Skloňme sa k modlitbe. Chválime ťa, drahý náš Pane Ježišu Kriste, za Tvoju milosť a požehnanie, za to, že sa o nás staráš a že aj v dnešný deň možno aj takýmto spôsobom si môžeme pripomenúť umúčenie, ukrižovanie Teba, Pane. Prosíme ťa preto, aby si svojim svätým duchom nás viedol, požehnával a dal nám milosť od Teba, aby sme porozumeli Tvojemu slovu. Pane, buď s nami. Amen. Budem čítať Božie slovo z Evanjelia podľa Matúša z 27. kapitoly, keď v 33. až 44. verši sú napísané tieto slova. Keď došli na miesto nazvané Golgota, to je lebečné miesto, dali mu piť vína zmiešaného so žlčou, ale keď ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, losovaním si podelili jeho rúcho, aby sa naplnilo, čo povedal prorok. Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali. Potom si sadli a strážili ho tam. Nad hlavu mu vyložili nápis viny. Toto je Ježiš, kráľ židovský. Spolu s ním boli ukrižovaní dvaja lotri, jeden zprava a druhý zľava. A tí, čo chodili tadiaľ, rúhali sa mu, potriasali hlavami a hovorili: Hej, ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho vystavíš, zachráň sa, ak si syn Boží, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími hovoriac: Iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Je izraelským kráľom, nech teda zostúpi teraz z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak chce, veď hovoril: Syn Boží som. A podobne ho potupovali aj lotri, ktorí boli s ním ukrižovaní. Amen. To sú Božie slova. Dobre, bratia, milé sestry, ak si to tak zoberieme, tak môžeme vyznať, že Pán Ježiš Kristus nikomu nič zlé neurobil. Veď on bol ten, ktorý mal vždy čas na každého. Ten, ktorý mal vždy pre každého dobré slovo, ku ktorým sa skláňal, aj k tým dokonca najposlednejším. Ten, ktorý, môžem povedať, bol majster slova a vedel geniálne umlčať aj svojich kritikov a protivníkov a všetkých, ktorí proti nemu hovorili, ktorí ho skúšali. Ten, môžem povedať, že posledný deň svojho života akoby tak záhadne mlčal. Mlčal a povedal naozaj veľmi málo slov, veď pred židovskou radou, veľradou mlčal, pred Pilátom mlčal, či aj na ceste na Golgotu, či na kríži, mlčal a nič nepovedal. Prečo? Prečo sa Ježiš nebránil? Veď môžeme povedať, že stačilo povedať jediné slovo, stačilo tak prehovoriť, ako mnohokrát predtým, a určite by v ňom spoznali, vedeli, kto je on. Určite by v ňom spoznali Mesiáša, Spasiteľa. Možno stačilo vyrieknúť jediné slovo. Možno stačilo vyrieknúť slova: Som, ktorý som. So svojou mocou. A hneď by vedeli. Áno, stačilo povedať slovo, veď on svojim slovom utíšil búrku. On svojim slovom povedal Lazárovi, prikázal mu: poď von, keď bol už 4 dni v hrobe. A on vyšiel. On svojim slovom rozmnožil ryby a chleby na púšti. On svojimi slovami učinil toľko divov, ale pred veľradou, Pilátom, na kríži nič nepovedal, hoci veľkňazi a starší žalovali na neho, hoci ho všetci hanili, Pán Ježiš bol ticho. Môžeme, bratia a sestry, povedať, že tu sa naplnili vlastne slova, ktoré vyriekol prorok Izaiáš, keď v 53. kapitole v 7. verši je napísané: Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. A aj keď si kladieme otázky typu, prečo vlastne Ježiš mlčal, na druhej strane si musíme uvedomiť a vyznať, že to bolo v náš prospech. Ak by sa bol bránil a možno by stačilo jediné slovo, to slovo v jeho moci, tak by síce možno neskončil na kríži, ale ani naša spása možno by nebola dokonaná. A ja chcem hovoriť dnes možno o tých určitých myšlienkach, ktoré nám vyplývajú z prečítaného Božieho slova, ktoré sme počuli z Matúšovho evanjelia z 27. kapitoly, kde máme napísané, že pána Ježiša priviedli na miesto nazvané Golgota, lebečné miesto. Teda, môžem povedať, miesto lebiek. Ale nie kvôli tomu, že by tam boli reálne nejaké lebky, ale preto, že názov tohto miesta je odvodený od zaokrúhlenej podoby vrchu, ktorý vyzeral ako lebka, a tento vrch sa nachádzal za miestom, kde Ježiša ukrižovali. Keď som bol v Izraeli, boli sme na mieste menované Garden Top, teda záhradný hrob, a nielen, že to bola záhrada, kde pravdepodobne bol Ježišov hrob, ale odtiaľ naozaj bolo veľmi blízko k miestu, kde bola práve takáto skala, ktorá naozaj vyzerala ako lebka. Keď sme sa na ňu lepšie zahľadeli, tak mohli sme vidieť tvar lebky. A keďže aj v tom Božom slove je napísané, že ľudia išli okolo, muselo to byť miesto nie niekde na vrchu, kde možno sa dostali len niektorí, ale pravdepodobne pred tým miestom bola ešte nejaká cesta a ľudia tam videli Ježiša, vedeli čítať jeho nápis, jeho viny, ktorý mal nad hlavou, prichádzali sem na miesto Golgota a možno sa mu rúhali, posmievali, možno poznali jeho slova a aj tie, ktoré sme dnes čítali, hej, ty, čo zboríš chrám, za 3 dní ho vystaviš, zachrán sa. Hanili pána Ježiša. Prichádzajú sem na toto miesto Golgota a pánovi Ježišovi dávajú piť, ako to máme napísané, piť víno zmiešané so žlčou. A ja som našiel, že v hebrejčine je možno preložiť alebo na miesto žlč povedať aj vermut. Teda, môžem povedať, bolo to víno, ktoré malo človeka omámiť. Evangelista Marek v 15. kapitole Markovom evanjeliu máme v 23. verši napísané toto. Ponúkli mu víno s mirhou, ale on ho neprijal. Da bolo to nejaké víno s niečím zmiešané, aby ho omámilo. Aby jednoducho tí, ktorí mali trpieť, jednoducho možno to ani tak nevnímali. Nevnímali bolesť, nevnímali mnohé iné veci, ktoré sa jednoducho dialo. A u Židov to bolo vo zvyku odsúdenému dať na smrť takýto omamný prostriedok. Ale my máme dnes napísané, že keď to pán Ježiš ochutnal, nechcel to piť. Nechcel piť tento nápoj, pretože chcel trpieť pri plnom vedomí. A taktiež sme počuli tie ďalšie slova, ktoré máme v nasledujúcom verši. Keď ho ukrižovali, losovaním si podelili jeho rúcho, aby sa naplnilo, čo povedal prorok, podelili si moje rúcho a o môj odev losovali. Hádzanie losu o šatstvo, čím jednoducho popravený sa stáva akýmsi predmetom hry, tiež patrí a patrilo do takej skupiny posmievania. Nie len, že sa mu posmievali iní, ale posmievali sa mu takýmto spôsobom aj vojaci. Ale taktiež treba povedať, že šatstvo patrilo katom, ktorí vykonávali túto popravu, teda tí, ktorí ho pribíjali na kríž. A to boli vojaci, ktorí ho tam strážili. Oni si hádzali los, čie šatstvo bude. A isto poznáme to, že jeho spodný odev bol celku utkaný. A tak si o to tiež hádzali. Tam bolo viacej tých časti, o ktoré si hádzali los, a teda aj o ten spodný odev. Vojaci tiež máme napísané, že pripevnili nad hlavu pána Ježiša tabuľku, ktorá obsahovala údaj o jeho vine. A túto tabuľku väčšinou niesli celou cestou podľa zvyku úplne vpredu, aby videli, koho idú odsúdiť, koho idú ukrižovať. A obsah nápisu cituje evanjelista Matúš, ale aj u Jánovi. V Jánovi máme nápis a my máme napísané v tomto Matúšovom evanjeliu, že nad hlavou mu vyložili nápis jeho viny: toto je Ježíš, kráľ židovský. U Jána v 19. kapitole, v 19. verši je napísané: Pilát napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž a napísané bolo: Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Ak sa nad tým zamyslíme, jednoducho nad tým, aké to muselo byť ponižujúce, keď sa mu všetci vysmievali, nie len tí farizei, nie len vojaci, nie len ľudia, ktorí išli okolo, ale dokonca aj tí samotní lotri, ktorí boli s ním ukrižovaní, tak naozaj to muselo byť veľmi ponižujúce. A máme tam napísané v tých veršoch 39 a 44, chodili tí, čo chodili tadiaľ, rúhali sa mu, potriasali hlavami a hovorili: hej, ty, čo zboríš chrám a za 3 dní ho postavíš, zachráň sa, ak si syn Boží, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a zákonníci, staršími hovoriac: iných zachráňoval a seba nemôže zachrániť. Je izraelským kráľom, nech teda zostúpi teraz z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak chce, veď hovoril: syn Boží som. A podobne ho potupovali aj lotri, ktorí boli s ním na kríži. Jednoducho, toto všetko potupovanie bolo naozaj posmievanie, zosmiešňujúce. A z evanjelií vieme a počuli sme, že aj tu, na kríži, boli ukrižovaní s pánom Ježišom dvaja zločinci, ktorí podľa tejto správy obidvaja potupujú pána Ježiša. A podľa iných správ vieme, že jeden ho potupuje, ale iný ho prosí o zmilovanie. Vtedy mu pán Ježiš hovorí tie veľmi dobre známe slova: hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Áno, tie správy sa možno troška líšia, ale to neznamená, že by to nejak napadlo našu vieru, alebo malo nás nejak tak zmeniť v zmýšľaní, ale aby sme si uvedomili, že tí ľudia to každý možno inak vnímal. A možno áno, zo začiatku obidvaja lotri sa mu posmievali. Ale potom neskôr ten jeden prehodnotil svoj život. Možno keď videl, čo sa všetko dialo okolo, tak zmenil svoj život. Sestri a bratia, koľkokrát som počul vyjadrenie ľudí, že to muselo byť naozaj strašné a že oni by pána Ježiša nikdy nezradili, nikdy by sa mu neposmievali, nevysmievali sa mu. Avšak ak si dobre pamätám, tak niečo podobné hovorili aj samotní učeníci, že nikdy pána Ježiša neopustia a v úvodzovkách, keď prišlo na lámanie chleba, teda na jeho zajatie, tak všetci utiekli, skryli sa. Čiže ak si možno aj my myslíme, že by sme obstáli, tak popravde neviem, či by sme sa aj my možno nezachovali podobne. A taktiež treba povedať, že ten tlak všetkých Židov, ktorí chceli stoj čo stoj pána Ježiša zničiť, bol naozaj enormný. Možno aj my by sme mali čo robiť, keby sme tam boli, v tom prostredí, v tej situácii. Čo je však o mnoho podstatnejšie, je to, že napriek tomu, čo všetko, aké múky, bolesti musel pán Ježiš zažívať, on to spravil z lásky pre nás. V druhom liste apoštola Pavla Korinským v 5. kapitole máme napísané tieto slova: láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime. Jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli, a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz ho už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie, staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom i priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by nás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Pán Ježiš umrel za nás, aby sme my mohli žiť. To je niečo, čo si musíme aj my uvedomiť, čo je potrebné si uvedomiť. Pretože ak by sme nemali túto Ježišovu obeť, tak by sme naozaj veľmi veľa stratili. Áno, a ja si uvedomujem, že to naozaj bola naozaj potupná a neopísateľná smrť, ktorú Pán Ježiš pre nás podstúpil. Avšak o to by mala byť naša chvála, jeho mena väčšia, že si uvedomujeme, že on za nás zomrel. On, jediný Boží syn, sa za nás vydal na dreve kríža, teda na tej najpotupnejšej smrti, ktorá vtedy bola, ktorá končila život najväčším zločincom, za bránami mesta. Takto zomrel spasiteľ. Ak by sme túto jeho obeť nemali, neboli by sme zmierený ani s nebeským mocom, museli by sme pravdepodobne večne zahynúť. A to Pavel vyznáva v tom Božom slove. Staré veci sa pominuli, hľa nastali nové, a to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi, zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom i priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Toto všetko sa, bratia a sestry, deje v Kristovi. A to znamená, že sme zjednotení s Kristom prostredníctvom viery v Neho, oddanosti Jemu. A toto si uvedomujeme, toto prežívame a prežili sme to, tak nastali nové veci, nové stvorenie. Veď môžeme vyznať, že vykúpenie, ktoré nám ponúka Pán Ježiš Kristus, prináša obnovu, naplnenie Božích zámerov so svojim stvorením. Deje sa tak práve v Ježišovi Kristovi, cez ktorého bolo všetko stvorené. Pavel na inom mieste, v liste Kolosenským, v 1. kapitole vyznáva. V ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné a neviditeľné, tróny, panstva, kniežatstva, mocnárstva. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko spolu má v ňom svoje bytie. On je hlavou tela, cirkvi, on počiatok prvorodený z mŕtvych, aby jeho bolo prvenstvo vo všetkom, lebo Boh za dobre uznal, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Bratia a sestry, toto všetko je dar. Dar od Pána Boha. Lebo tak, ako to poznáme, to známe evanjelium z Jána, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Môžeme vyznať, on, Boh, prevzal iniciatívu, čo sa týka nášho vykúpenia. My sme len príjemcami Božieho zmierenia. Máme privilégium, povinnosť stať sa teda Božími nástrojmi na ohlasovanie slova zmierenia v celom svete. No preto môžeme aj my s iným autorom Božej knihy, biblickej knihy, a to s autorom listu Židom, môžeme aj my vyznávať krásne svedectvo, ktoré máme v 4. kapitole, v 14. 16. verši, pretože máme veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesa, Ježiša, Syna Božieho, pridržajme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme veľkňaza, podobne skúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Drahí bratia, milé sestry, nech je toto pre nás povzbudením. Že my máme Pána Ježiša Krista, ktorý naozaj trpel, ktorý prežíval to, čo my, avšak bol bez hriechu. Ten Boží baránok, dokonalý baránok, sa obetoval aj kvôli nám, kvôli mne i tebe, za čo mu patrí chvála a vďaka. A aj keď prežíval trápenie, aj keď prežíval potupovanie od mnohých ľudí, my sa stráňme toho, aby sme ho potupovali, aby sme ho znevažovali, ale aby sme ho svojim životom vyznávali, priznávali sa k nemu a tak naozaj, aby sme si aj my uvedomili, čo všetko nám Pán Ježiš skrze svoju obeť na kríži dal. Nech to Ježišovo vyrieknuté dokonané je aj pre nás, že bolo dokonané pre nás dielo vykúpenia, že Pán Ježiš bol na tomto svete, trpel aj kvôli nám a my v tomto máme nádej na nový, lepší život. Život, ktorý bude v jeho kráľovstve. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Baránok Boží, Pane Ježiši Kriste, ktorý si nám dal poznať pre nesmiernu milosť a lásku, keď si pre nás znášal hrozné utrpenie. Ty si vzal na seba naše viny, neprávosti a bol si obeťou nášho zmierenia. Svojou smrťou si dokonale vykúpil nás a dokonal naše vykúpenie. Oslobodil si nás od zahynutia smrti a otvoril si nám bránu svojho nebeského kráľovstva. Ty si znášal bolesť, posmech všetkých, bol si opustený od svojich vlastných a tak ty, Baránok Boží, si hoden vziať moc, múdrosť, čest a slávu, dobrorečenie. Veď ty si svojou smrťou nás vykúpil z každého našeho hriechu. Daj preto aj nám umrieť hriechu raz a navždy. Umrtvuj v nás toho starého Adama, starého človeka a kriez nás novému životu. Aby sme aj my, drahý Pane Ježišu, tebe ďakovali, tebe vzdávali chválu, s bázňou konali všetko tak, aby sme aj my raz mohli počuť tie tvoje slova. Dnes budeš so mnou v raji. Poď požehnaný do domu svojho otca. Chceme, Pane Ježišu, tak ti odovzdávať naše životy. A prosiť ťa, nech tvojim svätým duchom aj my môžeme vnímať to, čo, Pane, pre nás robíš, to, čo nám dávaš. Nech je tvojmu menu vzdávaná česť a sláva, Pane. Amen.